អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែអំពីសម្លេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាហួតសាលីនិតមន្ត្រីកម្មវិធីអក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងប្រពន្ធនិងព័ត៌មាននៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងលោកមុំវិបុលអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មាននៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យវាគ្មិនទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីអក្សរកម្មព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីទៅកញ្ញាកានវិជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នេះនៅរាត្រីនេះពីរាជធានីភ្នំពេញសូមអញ្ជើញកញ្ញាវិជការបាទ
ចៅអគុណលោកសឿនវឌ្ឍនាចាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងពីបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់ VOA កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះពិភាក្សាអំពីប្រធានបទអក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មាននៅកម្ពុជាភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះមាន2រូបគឺកញ្ញាហ៊ួតសាលីនិតមន្ត្រីកម្មវិធីអក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មាននៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងលោកមុំវិបុលអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មាននៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCAM ចាស់ជំរាបសួរកញ្ញាហ៊ួតសាលីនិតនិងលោកមុំវិបុលចា៎បា
ទជំរាបស
ួរចា៎ជំរាបសួរបង
ចា៎សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងពីរបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាសម្រាប់លោកអ្នកនាងដែលចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012-515-194ឬក៏តាមរយៈការ comment ក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីខណៈដែលបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតកំពុងតែត្រូវបានប្រើប្រាស់ទូទាំងសកលលោកដោយរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងនោះគេមើលឃើញថាសំទោសចាគេមើលឃើញថាមនុស្សជាពិសេសយុវជនគឺចាប់ផ្ដើមភ្ជាប់សកម្មភាពថ្ងៃរបស់ពួកគេដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះគេក៏ឃើញមាននៅបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនកើតឡើងដោយសារតែការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនេះផងដែរហើយយើងមើលឃើញថាការប្រឈមទាំងអស់នោះគឺកើតឡើងបណ្ដាលមកពីការមិនបានយល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមចា៎យើងដើម្បីឲ្យដឹងថាតើអ្វីជាអក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងព័ត៌មានហើយតើប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាយល់បែបណាខ្លះអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងព័ត៌មាននេះជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញកញ្ញាហួតសាលីនិតដើម្បីបកស្រាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទចាស់សូមអញ្ជើញ
ចាអរគុណច្រើនបងជាដំបូងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនឹងដូចគ្នាពាក្យថាអក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬយើងអាចនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសថា Media and Information Literacy ឬក៏យើងហៅជាកាត់ថា MIL ដោយផ្អែកទៅលើយមន័យពីខាង DW Academy គឺជាសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗហើយអក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះផងដែរក៏ជាបណ្ដុំនៃជំនាញដែលអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចទទួលបានព័ត៌មានធ្វើការវិភាគទៅលើមេតិការព័ត៌មានអាចបង្កើតបាននៅព័ត៌មានដោយខ្លួនឯងរួមទាំងធ្វើការគិតទៅលើផលប៉ះពាល់ដែលផលប៉ះពាល់ពីខាងព័ត៌មាននឹងមកហើយអាចចែករំលែកឬក៏លើកឡើងនូវបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ពលរដ្ឋតាមបបិសោជាក់ស្ដែងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់មើលឃើញថាវានៅមានកម្រិតនៅឡើយដោយសារបច្ចុប្បន្នយើងបានធ្វើការជាមួយនឹងយុវជនច្រើនហើយយើងមើលឃើញថាពួកគាត់នៅមានកម្រិតក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសការយល់ដឹងតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងឯងសូម្បីតែពេលខ្លះនិយមន័យនៃពាក្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងក៏គាត់អត់ទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយដែរហើយបើយើងមើលឃើញពីបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងចំណេះដឹងរបស់យុវជននៅខាងទីក្រុងនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តយើងមើលឃើញថាវាមានភាពខុសគ្នាមែនទែនដោយសារគាត់នៅអត់ទាន់ដឹងទេថាអីទៅពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតើប្រើប្រាស់ធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាព
ចាអរគុណលីនិតចាបកមកលោកមុំវិបុលវិញនាងខ្ញុំបានឃើញក្លឹបមួយដែលមានឈ្មោះថា Media 101 Club ឬហៅជាភាសាខ្មែរថាក្លឹបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ101ដែលមានលោកវិបុលរួមជាមួយនឹងកញ្ញាសាលីនិតជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលតើអាចបញ្ជាក់លម្អិតបានទេអំពីក្លឹបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ101នេះចា
បាទអរគុណសំណួរនេះនឹងសួស្ដីប្រិមិត្ត VOA អ្វីជាក្លឹប001ឬក៏ហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេស Media 101 Clubគឺជាក្លឹបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលបង្កើតឡើងដើម្បីសម្រាប់យុវជនលើទីនោះពួកគាត់អាចសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគាត់អាចពិភាក្សាចែករំលែកអំពីអក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគេហៅកាត់ថា MIL ហើយក្លឹបនេះគឺជាគម្រោងដែលអនុវត្តដោយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ដើម្បីពន្យល់សប្តាហ៍ឯករាជ្យដោយសហការជាមួយនៅសាកលវិទ្យាល័យ2នៅភ្នំពេញទី1បញ្ញាសាស្ត្រនិងទី1ទៀតនឹងពុទ្ធិសាស្ត្រហើយផ្ដល់កម្រងនេះគឺផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសនិងមូលនិធិពី DW Academy ដែលជាស្ថាប័នអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធសប្តាហ៍នៅប្រទេសឡាម៉ង
់ចាអរគុណច្រើនវិបុលចាលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មី Direct from Washington The Voice of America VOA ចលនានេះកំពុងតាមដានស្ដាប់ Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាហ៊ុតសាលីណិតមន្ត្រីកម្មវិធីអក្រកម្មប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយនិងព័ត៌មាននិងលោកម៉មវិបុលអ្នកសម្រាប់សម្រួលកម្មវិធីអក្រកម្មប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយនិងព័ត៌មាននៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយអេក្រិចហៅកាត់ថា CCAM ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012 515 194ឬក៏តាមរយៈការ comment ក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ចា៎ដោយសារតែពេលនេះនាងខ្ញុំមិនទាន់ទទួលបាននៅសំណួរអំពីប្រិយមិត្តអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមសួរទៅកាន់វាគ្មិនតែម្ដងចា៎ឃើញថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោកវិបុលអាចបញ្ជាក់បានទេថាមែនតើទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពេលដែលយើងនិយាយសំដៅពាក់ព័ន្ធជាមួយអក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើបង្ហាញអំពីអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះដែរនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនគាត់បានដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណេះដឹងទាំងអស់នេះចា
៎បាទយើងឃើញថាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានការរីកចម្រើនលឿនមែនទែនហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតតកតងអំពីប្រព័ន្ធនៃព័ត៌មានក៏មានភាពស្មុគស្មាញអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ចូលទៅក្នុង Facebook វិញយ៉ាងណាក៏អាចបង្កើតមេតិកាព័ត៌មានបានអញ្ចឹងនៅក្នុងព័ត៌មាននៅក្នុង Facebook យើង New Feed យើងពោពេញទៅដោយព័ត៌មានច្រើនពេលខ្លះព័ត៌មានមិនចាំបាច់ដែលយើងត្រូវការទទួលបានព័ត៌មាននេះអញ្ចឹងក្នុងនោះមានព័ត៌មានមិនពិតព័ត៌មានក្លែងក្លាយអញ្ចឹងហើយបានហើយបានអក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការឲ្យពិចារណាក្នុងការបង្កើតឲ្យពួកគាត់អ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យចេះបង្កើតអំពីជំនាញការគិតបែបស៊ីជម្រៅឧទាហរណ៍ថាតើព័ត៌មានមួយហ្នឹងពិតតើគាត់ត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានដល់របៀបណាតើរូបថតមកសន្លឹកហ្នឹងតើរូបថតហ្នឹងជាទូទៅរូបថតមានឥទ្ធិពលនៅលើការគិតរបស់មនុស្សនៅក្នុង Facebook រូបថតច្រើនមែនទែននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមតើពួកគាត់អាចពិចារណានិងវាតម្លៃតើរូបថតហ្នឹងមានប៉ះពាល់អីដល់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត
់ចា៎អញ្ចឹងនិយាយមែនតើនៅពេលដែលពួកគាត់បានដឹងអំពីបញ្ហាឬមួយក៏ការប្រើប្រាស់ទាំងអស់ហ្នឹងតើអ្វីដែលជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគាត
់អត្ថប្រយោជន៍ដោយសម្រាប់ពួកគាត់ទី1ពួកគាត់ជៀសវាងពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយគាត់អាចពិចារណាគាត់ចែករំលែកគេថា share ឬក៏ comment យ៉ាងហោចណាស់គាត់បានគិតមុននឹងគាត់ share ឬក៏ comment ហើយនៅក្នុង Facebook នៅក្នុង social mediaឲ្យតែឃើញតែ comment ឬក៏ post យើងចាប់ផ្ដើមជេរគ្នាហើយអញ្ចឹងបើសិនជាពួកគាត់អត់ share ឬក៏ comment ជេរគ្នាវានេះជាផ្នែកមួយនៃជំនាញនៃអក្សរកម្មព័ន្ធសព្វផ្សាយដែលពួកគាត់បានត្រូវបានបរិបដាលបើសិនជាពួកគាត់មានជំនាញហ្នឹង
ចា៎ត្រឡប់មកសាលីណិតវិញយើងមើលឃើញថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់វិបុលមិញអញ្ចឹងគឺនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃអក្សរកម្មប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយហើយនឹងព័ត៌មានសម្រាប់សាលីណិតមើលឃើញថាកន្លងមកមានបានសង្កេតទេថាតើមានប្រជាពលរដ្ឋណាខ្លះដែលគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរនៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់ឬក៏មិនមាននៅចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងព័ត៌មាននេះចា
៎ចា៎អរគុណច្រើនបងយើងមើលឃើញមានបញ្ហាជាច្រើនដែលកើតមានឡើងលើបណ្ដាញសង្គមនឹងព្រោះថាមនុស្សទាំងអស់ភាគច្រើនទាំងយុវជនទាំងអំពូមីមីងក៏សិតតែចំណាយពេលច្រើនទៅលើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងចង់មិនចង់ទោះបីជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្ដល់នៅថាបញ្ញាក៏ផ្ដល់នៅគុណវិបត្តិតាមនឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាបញ្ហាដែលកើតមានឡើងនឹងដូចជាតាក់ទងទៅនឹងសុវត្ថិភាពរបស់គាត់ឬយ៉ាងអាចជាវាថាអង់គ្លេសថា security ពេលខ្លះគាត់បង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមយើងគិតថាបើសិនជាអ្នកដែលគាត់អត់មានគំនិតអាក្រក់លើយើងវាអត់អីទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគេមានគំនិតមិនល្អលើយើងហើយយើងជាយើងប្រើផ្ដោតទៅបច្ចេកទេសរំលែកឬក៏ផុសព័ត៌មានប្រចាំព័ត៌មានតខ្លួនរបស់យើងច្រើនមានន័យថាអ្នកដែលគាត់ចង់ធ្វើអីលើយើងហ្នឹងគាត់អាចជិតឱកាសហ្នឹងដើម្បីធ្វើលើយើងបានអញ្ចឹងបងហើយមួយទៀតតតងទៅនឹង fake news ឬក៏យើងអាចថាជាព័ត៌មានមិនពិត យើងមើលឃើញច្រើននៅការចែករំលែកព័ត៌មានច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមអ្នកខ្លះអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនគាត់ពេលខ្លះគាត់អត់ដឹងទេថាព័ត៌មានហ្នឹងពិតឬក៏អត់ពេលខ្លះគាត់ឆ្ងល់គាត់អាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯងមិនត្រឹមតែខ្លួនឯងអាចដល់សង្គមជាតិទៀតមួយវិញទៀតតទៅទៅនឹងការមាក់ងាយឬក៏គេហៅថា bully នៅ online bully ហ្នឹងមានន័យថាពេលខ្លះគាត់ឃើញផុសហ្នឹងគាត់គិតថាវាជាការកំសាន្តផងគាត់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចថាពេលខ្លះផុសដែលគាត់ share ចែករំលែកបន្តហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃដូចជាគេចែករំលែករឿងអ្នកខ្លះទៅគាត់មានរូបរាងមិនស្អាតឬក៏អីចឹងទៅហើយគាត់ share បន្តគាត់ដាក់ caption នៅលើហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងចង់មិនចង់សម័យខ្លួនឯគាត់ត្រូវបានគេ share ព័ត៌មានហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានគេមាក់ងាយឬក៏អីលើគាត
់ចាអកូលីណិតនិងខ្ញុំសូមសួរត្រឡប់ទៅលោកវិបុលវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាដែលអាចកើតមានដោយសារតកាប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមអីអញ្ចឹងណានឹងខ្ញុំបានដឹងថាកន្លងមកគឺមានការចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនណាដែលគាត់បានបង្ហោះនៅព័ត៌មានផ្សេងៗដែលខាងអាជ្ញាធរឬក៏រដ្ឋាភិបាលគាត់បានលើកឡើងថាការបង្ហោះទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខអីចេះមួយចេះពីរអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើអ្វីដែលពួកគាត់បោះហោះឬមួយក៏យើងមើលឃើញអ្វីដែលយើងសង្កេតបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលអាចប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់ឬមួយក៏ចាប់គាត់ខ្លួនតើការចាប់ឬក៏ចោទប្រកាន់ពួកគាត់ឯហ្នឹងស្ថិតនៅក្រោមរូបភាពអ្វីដែរហើយយើងបង្ហាញឃើញថាតើការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងប្រឈមទៅនឹងគេហៅថាផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងកម្រិតណាហើយយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរលោកវិបុលចា៎បា
ទអរគុណបើតាមការគិតរបស់ខ្ញុំគិតថាបណ្ដាញសង្គមដូចយើងបានយើងដឹងហើយថាវាព័ត៌មានក្នុងបណ្ដាញសង្គមច្រើនហើយអ្នកណាក៏អាចបង្កើតជាមេតិកាខ្លួនឯងបានហើយពេលណាដែលយើងបញ្ចេញមតិវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អាចទៅដល់ប៉ះពាល់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកផ្សេងយើងអាចប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញករណីមួយចំនួនគាត់អាចបញ្ចេញមតិតាក់ទងអំពីបរិស្ថានបែបអីប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានសេរីភាពរបស់គាត់ត្រូវបានកម្រិតដែរធ្វើឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងខ្ញុំលើករណីនៅក្នុងតំបន់វិញនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីគេទំប្រកាសច្បាប់តាក់ទងអំពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយហើយគេសួរថាតើច្បាប់ហ្នឹងវាជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ជួយដល់អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ឲ្យគាត់សេរីភាពការបញ្ចេញមតិមានការកើនឡើងឬក៏ត្រូវគាត់ជាក្រន់សាជាលេសដើម្បីចាប់ពួកគាត់ទេនេះគឺសំដួលដែលយើងនៅតែពិភាក្សានៅតែមិនទាន់ដាច់ស្រេចដល់ហើយ
ចាអរគុណច្រើនលោកវិបុលនិងលីនិតចាចលនានេះកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចូលនាងជាទីមេត្រីប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012-515-194ឬក៏តាមរយៈការ comment ក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ចា៎នាងខ្ញុំសូមបន្តជាសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនទាំងពីរដោយសារតែនាងខ្ញុំមិនទាន់ទទួលបានសំណួរអំពីទស្សនិកជនសូម្បីតែនៅលើ Facebook ហើយនឹងការ call ចាស់លោកនាងអាច call ចូលដើម្បីសួរឬក៏សួរជាសំណួរនៅលើបណ្ដាញសង្គមតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ VOA ខ្មែរចាស់ហើយខាងវាគ្មិននឹងឆ្លើយតបទៅសំណួររបស់ទស្សនិកជនចាស់ដើម្បីបន្តទៅប្រធានបទគឺនាងខ្ញុំសូមសួរទៅលោកបុលបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Media 101 Club ឬក៏យើងហៅថា Club ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ101ហ្នឹងអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើ Club ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ101ហ្នឹងធ្វើអ្វីខ្លះឬក៏មានសកម្មភាពអីខ្លះដែរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នចាស
់បាទ Club ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ101ឬក៏ហៅភាសាអង់គ្លេស Media 101 Club គឺ Club ដែលផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទាក់ទងអំពីអក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយក្នុងនោះយើងមានផ្ដោតទៅលើឬក៏ពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ឬក៏ទូនីតិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងសង្គមហើយយើងបានពិភាក្សាអំពីតផលប្រព័ន្ធនៃអំណាចរូបភាពរូបភាពមានឥទ្ធិពលលើយើងតើសារអ្វីដែលប្រកបនៅក្នុងរូបភាពឧទាហរណ៍នៅតាមការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមានឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះប៉ះពាល់ដល់ការគិតរបស់យើងហើយមួយទៀតយើងក៏ពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសុខភាពនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសគេហៅថា online digital security បញ្ហាសុខភាពនៅលើ online របស់យើងយើងគិតអំពីឯកជនភាពយើងពិភាក្សាអំពីសុខភាពនៅលើ online តើធ្វើម៉េចដើម្បីការពារខ្លួនឯងឲ្យជៀសផុតពីបញ្ហានៅលើបណ្ដាញ សង្គមហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតមួយទៀតគឺយើងពិភាក្សាអំពីតើរបៀបដើម្បីធ្វើទទួលដើម្បីដឹងថាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយតើយើងធ្វើដល់របៀបណាតើមានវិធីសាស្ត្រឬក៏ឧបករណ៍អ្វីដើម្បីមើលដឹងថាព័ត៌មានមួយព័ត៌មានពិតឬក៏ខ្លាំងខ្លាយហើយមួយទៀតគឺយើងក៏ពិភាក្សាអំពីការចែកចម្លែកទូចូលរួមនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដោយក្នុងនោះយើងមានការបង្កើតឬក៏ពិភាក្សាអំពីធ្វើម៉េចដើម្បីពួកគាត់អាចបញ្ចេញមតិនៅតាមបណ្ដាញសង្គមតាមរយៈរូបថតវីដេអូហើយនិងអត្ថបទផ្សេងៗទៀត
ចា៎មុននឹងចូលសំណួរបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Media 101 Club ឬក៏ហៅថា Club ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ101ហ្នឹងនេះខ្ញុំចង់សួរទៅខាងលីនិតវិញថាតើការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដោយភាពត្រឹមត្រូវតើគេប្រើយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរចា៎
ចា៎បងអរគុណចំពោះសំណួរមែនទែនទៅដើម្បីប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវឬក៏មានប្រសិទ្ធភាពអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់គាត់បីត្រូវតែបាននិយាយបកទៅក្រោយវិញចឹងដូចថាត្រូវតែយល់ដឹងពីអក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងឯងនឹងពេលដែលគាត់យល់ពីអក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងហើយគាត់នឹងអាចគិតដោយបងបលបាននិយាយពីមុនចឹងថាគិតបែបពីជំរៅមានន័យថាគាត់ឃើញពណ៌មានមួយគាត់ងាយជឿឯងគាត់ត្រូវសួរខ្លួនឯងសិនថាតើពណ៌មានហ្នឹងគួរជឿឬក៏អត់មានអីផ្ទៀងផ្ទាត់នៅពណ៌មានគាត់អត់មួយទៀតគាត់អាចយល់អំពីសារដែលគេចង់ឲ្យយើងចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងឯងព្រោះពណ៌មានខ្លះពេលគេដាក់មកគេមិនប្រាប់យើងចំចំទេត្រូវទៀមទីឲ្យយើងគិតសិនហេតុថាពណ៌មាននឹងមានសារអីប្រកបនៅក្នុងនឹងឯងមួយទៀតដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលគេប្រើប្រាស់តាក់ទងទៅនឹងអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងដែលគេប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព្រោះយើងមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្នគេប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើនក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មឬក៏បាក់ជា business ផ្សេងផ្សេងគេប្រើច្រើនអញ្ចឹងអ្នកប្រើប្រាស់គាត់ត្រូវតែយល់ដឹងពីតិចនិចឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រនឹងដែរព្រោះអត់អាចឲ្យអ្នកដែលគាត់ឬក៏អ្នកដែលរកអាជីវកម្មហ្នឹងគាត់គេចំណេញពីលើយើងបានទេហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំគិតថាគាត់ក៏អាចបង្កើតជាមេតិការព័ត៌មានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់គាត់ផ្ទាល់
ចា៎ដូចវាបលបានលើកឡើងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្លឹបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ101ហ្នឹងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យយុវជនហ្នឹងគាត់បានយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអក្សរកម្មបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងព័ត៌មានចា៎ហើយយើងមើលឃើញថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសគឺគេហៅថាបណ្ដាញសង្គមដែលកម្ពុជាយើងមានច្រើនខ្លាំងមែនទែនគឺសម្រាប់ Facebook តែម្ដងដែលយើងមើលឃើញថាមានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនមែនទែនរហូតដល់ទៅ8លានជាងហើយភាគច្រើនគឺជាយុវជនទៀតវិបុលអាចបច្ចៈបឋានទៀតបានទេថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Media 101 Club ឬក៏ហៅថាក្លឹបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ101ហ្នឹងតើអ្នកដែលគាត់អាចចូលរៀនបានឬមួយក៏អ្នកដែលត្រូវប្រោតសំខាន់ដែលអាចនឹងចូលរៀននៅក្នុងក្លឹបហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់មានចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានហ្នឹងតើពួកគាត់ត្រូវតែមានគេហៅថាគុណសម្បត្តិអីខ្លះដើម្បីអាចចូលរៀនបាន
ដើម្បីចូលជាសមាជិកនៃក្លឹបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ101បានពួកគាត់តបងគាត់គឺពួកគាត់ត្រូវតែជាសិស្សសកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រនិងពុទ្ធសាសន៍ហើយពួកគាត់រៀនពីឆ្នាំទី1ជានិស្សិតឆ្នាំទី1និងឆ្នាំទី2ហើយទី2គាត់ត្រូវបំពេញពាក្យនៅតាមអនឡាញគាត់ត្រូវបំពេញពាក្យហើយឆ្លើយនឹងសំណួរដែលពួកយើងបានសួរគាត់ហើយចុងបញ្ចប់យើងនឹងសម្រង់ឈ្មោះគាត់ហើយយើងនឹងធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយគាត់សួរតាក់ទងពីចំណាប់អារម្មណ៍ពួកគាត់ហើយដូចគាត់ចង់ចាប់រំទៅលើអក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងអ្វីជាបន្ទាប់ពីការរៀនចប់តើអ្វីជាការចូលរួមរបស់គាត់នៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងបើតាមបទពិសោធន៍ពួកគាត់រៀនចប់ហើយគាត់ចែកចម្លែកទៅមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនយើងសម័យថាយើងត្រេនប្រុសប្រដាគាត់តែ20នាក់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់យកចំណេះដឹងអក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទៅចែកចម្លែកជាមួយនឹងសិស្សក្នុងថ្នាក់របស់គាត់មិត្តភ័ក្តិគ្រួសារអញ្ចឹងឥទ្ធិពលនៃចំណេះដឹងនៃការចែកចម្លែកអំពីអក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវាកាន់តែទលំទលាយជាជាងយើងបដោះបដាតែមួយមុខ
ចា៎អាចបច្ចៈបឋានបានទេថាពីដំបូងឡើយហេតុនេះបានជាមានការបង្កើត
បាទដំបូងឡើយយើងមានគម្រោងមួយយើងបានសិក្សាយើងបានធ្វើ survey ដូចជាការស្រង់មតិជាមួយនៅសាកលវិទ្យាល័យ2នៅបញ្ញាសាស្ត្រនិងពុទ្ធសាសន៍បន្ទាប់មកទៀតយើងសួរអំពីចំណាប់អារម្មណ៍ហើយជាមួយនឹងអ្វីជាបញ្ហាប្រឈមដែលពួកគាត់ជួបប្រទះនៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយអ្វីដែលពួកគាត់ចង់ឲ្យយើងដោះស្រាយតើរបៀបណាយើងមានន័យថាយើងស្វែងយល់អំពីបញ្ហារបស់គាត់ហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យពួកគាត់ហើយចុងបញ្ចប់ភាគច្រើននៃមតិយោបល់ពួកគាត់ស្នើសុំឲ្យយើងបង្កើតឲ្យមានក្លឹបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ហើយតកតងពីកម្មវិធីសិក្សាគឺយើងផ្អែកទៅតម្រូវការដែលជាលទ្ធផលដែលចេញពីការស្ទង់មតិនេះទាំងអស់គឺអ្វីដែលបញ្ហាយុវជនជួបប្រទះ
ចា៎ខិនថាវិបុលហើយនឹងសាលីណិតគឺជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលពីររូបនៅក្នុងក្លឹបនោះអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេថានៅពេលដែលមុននឹងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលសិស្សឬក៏និស្សិតដែលពួកគាត់កំពុងតែសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងក្លឹបហ្នឹងហើយក្រោយពីការបញ្ចប់មកវគ្គហើយអីចឹងអាចបញ្ជាក់ថាតើមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការយល់ដឹងទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
បាទបើតាមការសង្កេតហើយនឹងខ្ញុំជាគ្រូម្នាក់ដែរខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពួកគាត់មុនដំបូងពួកគាត់គិតថា Facebook ហ្នឹងគាត់អាច post ឬក៏ចែកចម្លែកអីក៏បានដែរគាត់អាចធ្វើអីក៏បាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយគិតថា Facebook គឺជារបស់ដែល free ប៉ុន្តែធៀបពិតមិនមែនជារបស់ដែល free ទេហើយជាពិសេសពេលអ្នកចប់ហើយភាគច្រើនគាត់ចែកចម្លែកនៅចំណេះដឹងទៅឲ្យមិត្តរួមថ្នាក់របស់គាត់មិត្តរួមថ្នាក់បងប្អូនហើយជាក់ស្ដែងជាងនេះទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យមុនពួកយើងបានធ្វើតាក់ទងអំពីសន្និសិទតាក់ទងអំពីចំណងជើងថា Youth Bit Media ពួកគាត់ពិភាក្សាអំពី MIL អក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគាត់បានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគាត់ចែកចម្លែកទៅមិត្តភក្តិបងប្អូនពួកគាត់អញ្ចឹងនេះទាំងហើយគឺជាអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកពីមុនសំបីតែពាក្យថាអក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានក៏គ្មានណាស្គាល់ពីនឹងដែរប៉ុន្តែឥឡូវចាប់ផ្ដើមមកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយសង្ឃឹមថាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀតនឹងចាប់អារម្មណ៍លើគម្រោងហ្នឹងហើយពង្រីកទៅដល់សកលវិទ្យាល័យ
ព័ត៌មាននេះនៅប្រទេសភូមាផងដែរអាចលើកបន្តិចបានទេលីណិតថាតើការចូលរួមនៅក្នុងប្រទេសភូមានៅពេលនោះហ្នឹងបានធ្វើអ្វីខ្លះនៅទីនោះហើយអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ហើយយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរគ្នាឬក៏ចែករំលែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចំណេះដឹងទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសទាំងនោះចា៎
ចាបងពេលដែលយើងទៅចូលរួមសន្និសិទនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញថាពេលហ្នឹងយើងប្រមូលផ្ដុំដោយយុវជនមកពីគ្រប់ប្រទេសយើងមាន4ប្រទេសកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនិងវៀតណាមអញ្ចឹងយុវជនមកពី4ប្រទេសហ្នឹងយើងបានជួបគ្នាហើយនិយាយគ្នាលើកឡើងបញ្ហាតែតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ MIL ហ្នឹងឯងបើកាត់មើលទៅបញ្ហាដែលកើតមានហ្នឹងគឺប្រទេសផ្សេងៗគាត់មានបញ្ហាចោតយើងឃើញខ្លួនមិនថាកម្ពុជាឡាវវៀតណាមឬក៏មីយ៉ាន់ម៉ាឯងហើយយើងក៏មានជាដំណោះស្រាយតាមប្រទេសយើងឃើញខ្លួនដែរបើតែយើងមើលឃើញហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញការចូលរួមរបស់យុវជនច្រើនមិនថានៅជាពិសេសគឺមើលឃើញនៅមីយ៉ាន់ម៉ាពួកគាត់បង្កើតជាគម្រោងឬក៏សកម្មភាពច្រើនតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគាត់ព្យាយាមចែករំលែកឬក៏ផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ប្រជាទៅដល់ពលរដ្ឋនៅខាងមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងឯងគ្រាន់តែថានៅនោះយើងអត់មានពួកគាត់អត់មានជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដូចនៅកម្ពុជាយើងទេក៏ប៉ុន្តែគាត់មានជាលក្ខណៈបែបផ្សេងដោយការមានជាវីដេអូឬក៏យុវជនគាត់បង្កើតជាក្រុមដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងអញ្ចឹងមកឃើញថាយុវជនគាត់ចាប់អារម្មណ៍លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើនហើយគាត់ក៏ចង់ឲ្យមានសកម្មភាពលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើនដូចគ្នាដែរព្រោះថាចង់មិនចង់ឥឡូវយុវជនចំណាយពេលច្រើនលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឥឡូវក៏អភិវឌ្ឍទៅមុខច្រើនដែរបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាអត់ជាធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំណេះដឹងខ្លួនឯងទៅតាមបច្ចេកវិទ្យាទេឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងទេយើងក៏អត់អាចតាមទាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលកើតមានរាល់ថ្ងៃដែរដែរបង
ចាអរគុណសាលីណិតចាខុនថាមានទស្សនិកជនយើងមួយរូបគាត់កំពុងតែភ្ជាប់មកគឺអ្នកស្រីស្រីអូនមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលចាសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីស្រីអូនចា
ចាជម្រាបសួរចាជម្រាបសួរអូនវាក្មេងនឹងទីផងចា
ចាជម្រាបសួរបង
ចាតើកូននឹងប្រធានបទនឹងអក្សរនៃពណ៌អក្សរកម្មនៃពណ៌សុខស្បាយខ្ញុំស្ដាប់បងប្អូនដូចដើមមកដាក់ទៅដូចការប្រើវិទ្យុហ្នឹងការប្រើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះខ្ញុំថាភាគច្រើនគឺយុវជនក្មេងៗពីវ័យអាយុ20ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំឡើងទៅ20ឆ្នាំចុងភាគច្រើនគឺពួកគាត់ហ្នឹងចេះខាងហ្នឹងចេះខាងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចមកវិស័យក៏បើកជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយពិតអីគឺគាត់ដឹងទាំងអស់ហ្នឹងចំណាយយុវវ័យយុវជនគាត់ពេលអាយុ20 20ជាងអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំណែកវិជ្ជាជីវៈដែលគាត់មានចំណាស់ចាប់ពីអាយុ30ឡើងទៅគាត់ខ្វល់ខ្វាយរឿងកូនចៅអញ្ចឹងគាត់អត់ទៅចាប់អារម្មណ៍រឿងប្រព័ន្ធសុខស្ងាយតាមវិទ្យុតាមអ៊ីនធឺណិតអីណាទេសំខាន់គឺគាត់ចង់ស្ដាប់តាមវិទ្យុពួកអី កាលណាបើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងទីមួយក៏អត់ចេះបើអត់ចេះប្រើអញ្ចឹងក៏អត់បានទឹកអត់បានដឹងពីព័ត៌មានថ្មីថ្មីអីយ៉ាងម៉េចអីក៏អត់ដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងយើងនិយាយពាក្យត្រង់រឿងមនុស្សវ័យដែរចំណាស់ពីអាយុ30តែឡើងហ្នឹងក៏អត់ដឹងទេអញ្ចឹងគឺបងអូនចេះគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យព័ន្ធសោះស្រាយហ្នឹងឲ្យស្រាយតាមវិជ្ជាឲ្យគាត់បើកស្ដាប់ហ្មងឲ្យស្រួលដើម្បីឲ្យគាត់យល់អំពីព័ត៌មានដូចហ្នឹងណាចាហើយមួយទៀតធ្វើយ៉ាងម៉េចជួយទៅយល់ឲ្យពួកគាត់វ័យចាស់ហ្នឹងឲ្យគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចចេះបើកព័ត៌មានហ្នឹងស្ដាប់ផងឲ្យព្រោះគាត់ដឹងពីព័ត៌មានហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យគាត់ជួយទៅយល់ក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ដឹងបើកប៉ុន្តែគាត់ទៅស្ដាប់គាត់ទៅបើកស្ដាប់ព័ត៌មានអ៊ីចឹងណា
ចាសូមជួយបងអរគុណចាអរគុណច្រើនអ្នកស្រីអូនចាអញ្ចឹងវាបលឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកស្រីអូនគឺគាត់ចង់មានន័យថានៅពេលដែលនិយាយអំពីអក្រកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសំដៅអក្រកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺយុវជនគាត់តែប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសង្គមឬមួយគេអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគាត់បានដឹងច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានវ័យចំណាស់ចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុគឺគាត់អត់សូវបានដឹងឬក៏អត់សូវបានយល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអក្រកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯងអញ្ចឹងសំដៅរបស់គាត់ចង់សួរថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបបានអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុឯហ្នឹងគាត់អាចទទួលបាននៅព័ត៌មានឬក៏ចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណបងសម្រាប់សំដៅនេះបើតាមខ្ញុំបទពិសោធន៍ខ្ញុំដូចជាបានដឹងថាមានវិទ្យុមួយចំនួនដែរគេធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាក់ទងអំពីអក្រកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយគេផ្សាយតាក់ទងអំពីប្រធានបទតើធ្វើម៉េចដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានតើធ្វើម៉េចដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនឹងឲ្យមានទំនួលខុសត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាកម្មវិធីវិទ្យុនោះវានៅមានកម្រិតហើយពេលខ្លះទៀតក៏មិនទៅដល់តាមដល់ខេត្តដែរហើយអ្វីដែលជាក្តីបារម្ភគឺយើងចង់មែនតើយើងអ្វីជាផែនការយើងចង់ពរិចតើឲ្យពរិចពាក្យថាអក្រកម្មស្លាប់ប្រព័ន្ធសុខស្ងាត់ហ្នឹងទៅដល់គ្រប់កម្រិតចាប់ពីកុមារយុវជនរហូតទៅដល់ចាស់ជាគ្រប់ស្ទប់ព្រោះអីព្រោះថាប្រព័ន្ធសុខស្ងាត់បច្ចុប្បន្នវាក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃទៅហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថវិកាហើយសង្ឃឹមថាដៃគូប្រព័ន្ធហើយនឹងម្ចាស់ជំនួយផ្សេងៗចាប់អារម្មណ៍លើគម្រោងនេះហើយនឹងជួយពង្រីកបន្ថែមព្រោះអក្រកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើរតួនាទីសំខាន់ហើយវាជារឿងមួយមិនមែនតែក្នុងស្រុកខ្មែរទេគឺជាប្រធានបទថ្មីសម្រាប់ក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកពិភាក្សាអំពីតាក់ទងអំពីបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតក៏ត្រូវការអក្រកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាក់ទងវិបត្តិឋានក៏ត្រូវការអក្រកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាក់ទងពីកសិកម្មគឺ MIL គឺជាគឺប្រធានបទថ្មីមួយដែលយើងដែលប្រធានបទថ្មីមួយហើយគឺជាជំនាញថ្មីមួយដែលយើងចាំបាច់ក្នុងសតវត្សទីក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យានេះ
ចា៎អរគុណវិបុលអ្នកសំទោសទស្សនិកជនរបស់ VOA នៅលើបណ្ដាញសង្គមគឺលោកបូរិនប៉ានគាត់បានសួរទៅកាន់វិបុលតែម្ដងដោយក្នុងនោះគាត់បានសួរថាតើមនុស្សមួយចំនួនដែលតែងតែលួចថតរូបទៅលើមនុស្សម្នាក់ដែលពួកគាត់មានសកម្មភាពមិនល្អរួចក៏ផុសក្នុងបណ្ដាញសង្គមគាត់បានបញ្ជាក់ទៅថាតើរូបដែលបង្ហោះទៅមិនល្អអីហ្នឹងគឺឬក៏សកម្មភាពដែលមិនល្អអីហ្នឹងមិនល្អយ៉ាងម៉េចនោះទេគាត់សួរថាតើខុសដែរឬទេហើយតើបុគ្គលដែលត្រូវបានលួចថតសកម្មភាពមិនល្អនោះមានសិទ្ធិប្តឹងទៅដល់មនុស្សដែលលួចថតឬក៏អត់សំណួរនេះហាក់បីដូចជាសួរទៅខាងអ្នកច្បាប់ហាក់បីដូចជាត្រូវជាងប៉ុន្តែដោយសារតែវិបុលគឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដូចគ្នាដែរអាចឆ្លើយទៅសំណួរឬក៏ចម្លើយត្រឹមដែលវិបុលគាត់ថាត្រឹមអាចឆ្លើយបានចាស់សឹមជឿ
អរគុណបូរិនសម្រាប់សំណួរនេះខ្ញុំព្យាយាមឆ្លើយរូបថតយើងអាចបែងចែកពេលណាដែលយើងចូលទៅក្នុងឧទាហរណ៍ថាយើងចូលទៅក្នុង start គឺកន្លែងសាធារណៈចឹងអ្នកណាក៏អាចថតរូបយើងបានដែរអញ្ចឹងយើងគិតប៉ុន្តែបើសួរតែបក្រមសិលធម៌ឧទាហរណ៍ថាយើងកំពុងតែបិទភ្នែកឬក៏យើងកំពុងតែស្ងាត់ហើយពួកគាត់ថតយើងហើយគាត់យករូបភាពយើងទៅផុសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយបន្ទាប់មកនាំគ្នាចំអកនោះហើយគឺជាអសិលធម៌ពួកគាត់មិនគួរយករូបរបស់យើងដើម្បីពេលខ្លះកាត់តទៀតកាត់តហើយយកទៅផុសក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយនាំគ្នាចែកចម្លែកហើយចូល comment សើចឬក៏ឌឺដងដាក់គាត់ហើយបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺកើតឡើងច្រើនមែនទែនក្នុងបណ្ដាញសង្គមយើងគេហៅថា troll ហើយខ្ញុំប្រហែលតែគិតថាវាទៅជាសម្ដប់មួយរបស់យើងប៉ុន្តែយើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរវាអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងគិតអំពីអក្រកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ នេះគឺចំណេះដឹងថ្មីដែលយើងត្រូវពិចារណាហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាតកតងរូបភាពក៏សំខាន់ដែរហើយមួយទៀតតកតងអំពីបច្ចុប្បន្នដោយសារយុវវ័យយើងឧទាហរណ៍ថាមានដៃគូហើយពួកគាត់អាចបានដឹងពីឯកជនភាពនៃរូបភាពឯកជនរបស់គាត់ត្រូវបានផ្ញើទៅដៃគូរបស់គាត់ពេលណាដែលដៃគូរបស់គាត់ពីរនាក់នឹងត្រូវបានឈប់តំណែងគ្នាខាងនរណាម្នាក់ហ្នឹងក៏បានបង្ហោះរូបភាពហ្នឹងទៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយបញ្ហានេះកើតមានច្រើនមែនទែននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនៅបច្ចុប្បន្នយើងហើយក៏វាជានិន្នាការថ្មីមួយដែរដែលយើងគួរតែពិចារណាអរគុណច្រើន
អញ្ចឹងវាបលបានដឹងទេថាតើករណីណាដែលអាចប្តឹងបានហើយករណីណាដែលគិតថាមិនអាចប្តឹងបាន
តាក់ទងផ្លូវច្បាប់វិញដូចខ្ញុំមិនប្រកាសទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមិនឆ្លើយ
អរគុណច្រើនវិបលចា៎ចាដោយសារតែពួកយើងគឺគៀកមកមែនតើហើយនាងខ្ញុំចង់បានចង់សុំសួរបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការដែលពួកយើងនឹងត្រូវបានដឹងពីការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមុននឹងនាងខ្ញុំបានសួរលីនិតសុំសួរពីវិបលបន្ថែមមកវិញថាតើអ្វីដែលជាអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងការដែលប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជននឹងគាត់គឺប្រភេទថាមានចំណេះដឹងឬក៏ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងព័ត៌មាន
បាទអរគុណដូចខ្ញុំលើកឡើងដូចយើងដឹងហើយថាបច្ចុប្បន្នដោយសារមានការបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតនិង smartphone ហើយអ្នកណាក៏មាន Facebook account ដែរអញ្ចឹងយើងវាក្លាយទៅជាផ្នែកមួយសំខាន់មែនទែននៃជីវិតរបស់យើងយើងចំណាយមួយថ្ងៃយើងចំណាយពេលខ្លះដល់8-9ម៉ោងនៅលើបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហើយប៉ុន្តែយើងអត់មានចំណេះដឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគេហៅថាអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទេយើងនឹងជួបបញ្ហាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាព័ត៌មានមួយនៅក្នុង Facebook ឬក្នុង You Feed យើងព័ត៌មានคล้ายๆយើងអត់ដឹងតើផ្ទៀងផ្ទាត់វាយ៉ាងម៉េចបន្ទាប់មកយើងជួយចុច Share ទៀតអញ្ចឹងនៅកន្លែងចែកសង្គមឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសភូមាបែងចែកសង្គមបែងចែកស្អប់ខ្ពើមគ្នារើសអើងពូជសាសន៍ជាដើមហើយបាទ
អសុំចុងក្រោយបន្តិចលីនិតថាតើមានអ្វីជាអនុសាសន៍ទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ឲ្យប្រតិភពត្រឹមត្រូវហើយនិងសុវត្ថិភាពទេចា
ចាបងជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមសំណូមពរឲ្យអ្នកប្រើប្រយោជន៍ឲ្យយើងក៏ផ្ដល់ជាផលប៉ះពាល់មកដល់យើងដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយស្វែងយល់អំពីអីគេទៅជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬក៏អក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹង
គាត់ចាពីបងមានអីបន្ថែមបន្តិចទេ
បាទខ្ញុំគិតថាបច្ចេកវិទ្យាមានការជឿនលឿនមែនទែនប៉ុន្តែជំនាញនៃការគិតបែបស៊ីជម្រៅជាជំនាញមួយដែលចាំបាច់អញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គមជាពិសេស Facebook ចែកចំណែកមុននឹងចែកចំណែកគួរតែពិចារណាពីផលប៉ះពាល់និងឥទ្ធិពលនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលយើងដែលយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់វា
ចា៎សូមអរគុណកញ្ញាហួតសាលីនិតមន្ត្រីកម្មវិធីអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មាននិងលោកមុំវិបុលអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មាននៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យព្រមទាំងប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ចា៎នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីតែត្រឹមនេះហើយបើមានកំហុសឆ្គងឬអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមជូនកម្មវិធីបន្តទៅសហការីក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅរដ្ឋធានី Washington